Slonice. Ve Frankfurtě nad Mohanem se za jarního veletrhu léta páně 1629, jako ostatně pokaždé, když se konal veletrh, ukazovalo plno všelijakých pozoruhodností, jež měly sloužit k obveselení domácích nebo odjinut příchozích vystavovatelů, zákazníků nebo také jen zvědavých zevlounů. Také se předváděla tanečnice v krátké sukence, která 50 loktů nad římským kopcem balancovala na laně a tím sice vzbuzovala živý zájem mužského světa, ale také odpor všech ctnostných paní, pročež uznala, i když nepatrná, většina slovutné městské rady toto představení brzy zakázala. Nicméně největší senzaci vyvolávala cvičená slonice, která na ohrazeném pozemku na břehu Mohanu prováděla podle příkazu svého cvičitele podivuhodně učenlivě nejúžasnější výkony. Ibrahim, který mluvil lámanou němčinou, avšak pokyny uděloval zvířeti francouzsky, si původně zažádal, abys měl konat představení na náměstí Panny Marie, ale přes všechno jeho ujišťování, jak rozumná, uvážlivá, neškodná a poslušná je slonice, která slyšela na jméno Trumpeta, městská rada orientálnímu hostu nedůvěřovala a pobývání uvnitř hradeb mu z bezpečnostních důvodů nepovolila. Proto tedy Trumpeta teď přitahovala velké davy diváků na nábřeží Mohanu poblíž mostu směrem na Sachsenhausen, neboť tenkrát představoval Elephas neboli Loxodon africanus v celé Evropě mimořádnou pozoruhodnost. Jakž takž ostatně cvičitel také šestkrát denně ve svém proslovu zdůrazňoval, protože prý od času strašného Hannibala tak mohutné zvíře a k tomu ještě s takovými schopnostmi na půdu Evropy nevstoupilo. Neboť tato slonice dovedla svým chobotem pít z poháru způsobněji než leckterý člověk, nechávala svého pána na témž chobotě klidně provádět složité cvíky, na povel klekala a zvedala se, tancovala mezi tuctem rozestavěných skleněných baněk, aniž jedinkou převrhla, uměla sečítat do sta, přičem součty znázorňovala dupáním nohou, jednotky pravou, desítky levou přední, ba dokonce chobotem vybírala vstupné. A když do něho někdo vložil méně než dobrý groš, nebo snad jen knoflík, vmetla mu Trumpeta jeho podvod hned rovnou do tváře, což bylo ne nepříjemné, ale i zahanbující. Zkrátka, tato slonice byla zdrojem zábavy a poučení pro děti i dospělé. Mezi posluchači, kteří z rozkoší sledovali trumpetiny, kumšty a kousky, býval denně také mladý člověk, na němž bylo netoliko vidět, že není domorodý Frankfurťan, nýbrž bylo to také slyšet z jeho úžaslých a nadšených výkřiků, jež vydával v němčině nápadně prosté dialektu, jenom trochu zabarvené cizím přízvukem. Nebyl ovšem v tomto městě už tak docela cizí. Žil tu již druhý rok jako tovaryš v oficíně a v nakladatelství vysoce váženého Matouše Meriana. V době veletrhu pobýval skoro celý den v Kněharské ulici ve stánku, kde byly rozloženy nejnovější výrobky Merianových lisů, knihy, letáky, ryté nebo leptané obrazy, krajinky, znázornění dobových událostí, plány měst a podobné věci, to všechno provedeno přinejmenším stejně pečlivě jako ve veleslavných oficínách v Bazileji, Štrasburku nebo Amsterdamě. Ale kdykoliv si tento mladý muž vyšetřil nějaký čas, běžel cestou ještě žvíkaje chléb od oběda dolů k Mohanu, aby netoliko na slonici s úžasem zíral, ale také zaznamenával její tvary a pohyby do svého skicáře. Tento mladý muž byl Čech, přesněji řečeno Pražan, jeho mateřštinou byla čeština, křestní jméno měl Václav, avšak zde, jako později všude jinde, se jmenoval a byl nazýván Venceslaus, nebo také jen Venc, příjmením Holar. Venceslaus Holar nevstoupil do Meriánovy dílny nepřipraven. Očím a ruce dostalo se už v Praze dobrého praktického školení. Již jako chlapec směl si na Hradě Pražských králů prohlížet nesčetné umělecké poklady Rudolfa II., obrazy Dürerovi a Rafaelovi, Tizianovi a Caraggiovi, matně lesklá těla antických soch, pevná a zároveň průsvitná, svádivá světla na italských bronzech, k tomu ještě ty četné pozoruhodnosti, zobrazení a aparatury z oblasti věd, magie a alchymie, které tu hrdý monarcha, do sebe uzavřený a mlčenlivý, nahromadil a rozvěsil ve svých galeriích a komnatách. Holarův otec byl sice jen malý dvorní úředník, ale byl pověřen dozorem nad pořádkem a úklidem a mohl tedy svého synka tu a tam přivést k těm skvostům, ukázal mu růžencovou slavnost nebo Ilionea, ba nechával ho dokonce listovat v ohromných mapách s dřevoryty, mědiritimnami a lepty. Záhy začal chlapec sám kreslit to a ono, žádný čistý kousek papíru nebyl před ním jistý a co se zprvu pokládalo za chlapeckou hravost, projevilo se brzy jako vášeň. Otci se to začalo jevit jako povážlivé, když jednoho dne zjistil, že chlapec tajně tráví hodně času u přistěhovalého bruselského umělce, který mu dokonce dával hodiny v kreslení. Tato skutečnost sama o sobě otce nemrzela, i když si svého syna představoval raději jako budoucího úředníka. Ale dotklo se ho ono tajnůstkářství. Kvůli němuž měl s mistrem Edigiem Sadelerem vážnou rozepři. Ale ten se jenom smál a prohlásil. Každé pravé umění bývá spojeno s něčím skrytým nebo tajným. Slova pravé umění otce nakonec uspokojila, takže se uklidnil. Vždyť mistr Sadeler měl impozantní titul Caesare Majestis Sculptor a byl přestože cizinec jedním z nejváženějších členů prastarého pražského cechu malířů. Jestliže ten dával bezplatné hodiny a mluvil o talentu, mohl se na to otec jistě spolehnout. A tak začal mladý Holar pod vedením mistra Sadelera záhy kopírovat díla velkých malířů a přenášet je riteckou jehlou na desku. Ale ještě více ho to vábilo ven, do okolí starobylého města, do Vltavské kotliny a do brdských lesů, do divoké Šárky a do mírných svahů Troje, na místa, kde mýval pocit, že ho Bůh obzvlášť miluje a dává mu inspiraci. Potom přišel den, kdy si Sadeler bez děky nasadil svou malířskou čapku, což vždycky znamenalo, že bude následovat něco slavnostního. Vzal si Holara do okenního výklinku, odkud bylo vidět došira rozprostřenou Prahu se záplavou střech, s Vltavou, se sedmi pahorkami a špičatými věžemi a pravil. Tato země, milý hochu, a toto město, jakkoliv jsou krásné, už se pro tebe nehodí. Tady se již po léta přou o právo a náboženství, což jsou sice velmi důležité věci, ale umění svědčí pouze mír. Tyhle spory nepřestanou nikdy. Vždyť ve skutečnosti žádná válka nikdy nekončí. Umělec se musí postavit nad to. Proto ti radím, abys zbalil ranec a pustil se do světa. Pro začátek je menší prostor docela dobrý, ale teprve dálka je pravý život. Teprve tam se také pochopí, co je vlast. Vydej se do světa. Dám ti doporučení na švýcarského přítele Meriana, který se usadil ve Frankfurtě. Ten svému řemeslu rozumí, je světa znalý umělec a přítel slavného Kalota. Má úspěch, což by ovšem nebylo nejdůležitější. A ty se můžeš u něho a u jeho spolupracovníků v každém směru zdokonalovat tak dlouho, až budeš úplně sám sebou. Naučit se člověk může vždycky jenom technikám. Ale co z listu udělá umělecké dílo, to neví ani sám umělec. Neboť toto tajemství vůbec znát nesmí. Jakmile totiž na ně přijde, pak jeho umění všechen lesk a půvab ztratí. S takovými pokyny přišel tedy holar k Meriánovi, ten si prohlížel ukázky, jež mu mladík předložil, s přimouřenýma očima a řekl, u mě začíná každý od začátku a především z dola. Míchá a vaří saze, tře a leští měď, udržujeme v pořádku kyseliny a jehly, archy a lisy, od rána do noci vyhání z duše ďábly lajdáctví a snaží se proniknout nejprve do základů a do pozadí řemesla, než mu dovolím vylít do desky jednu jedinou čárečku. A tak se také stalo. 2 roky museli uplynout, než bylo holarovi dovoleno leptat na měděné desky alespoň texty k plánům měst nebo k mapám. Ale potom si ho mistr Merian jednoho dne zavolal. Poslyš, Venci, je tady na veletrhu nějaký Turek nebo Afričan nebo jiný pohan, který ukazuje živého slona. Viděl jsi ho? Už jsem ho dokonce nakreslil. Oho, proto si vždycky odbíhal ze stánku. Myslel jsem, že je v tom nějaká ženská. Je to slonice a jmenuje se Trumpeta. Ukaž tu kresbu. No, není to špatné. Ale vložil jsi mi do toho tady jakousi ideální slonovitost. Ale ty musíš vystihnout tohoto určitého slona, jeho zvláštní osobitost. Musíš portrétovat, milý hochu. Seznam se s cvičitelem, studuj tu obludu. Musíš se s ní zpřátelit. A potom mi udělej pořádný velký list, abychom s ním měli, jak se patří, úspěch. Žádný slušný a své cti dbalý Frankfurťan bez vlastního slona. Slon na zdi, to se teď musí stát módou u lidí, kteří si na sobě dávají záležet. Mohl bych sice pověřit někoho jiného z dílny, ale teď přišel tvůj čas a já bych to chtěl zkusit s tebou. A tak holar, jak byl pověřen, stával denně se svými deskami před ohradou pro slonici a pořád znovu si ji načrtával ve všech pozicích i pohybech. Tenhle slon, poučoval dále Ibrahim vřeštivým hlasem, je největší žijící živočich na pevnině, který odjak živa zaměstnával fantazii lidského pokolení. Tento slon je teď starý 20 roků ale může se dožít 100, 150 až 1000. Pochází přímo od královny ze Sáby, která ukázala prvního slona slavnému králi Šalomounovi. Je to nejrozumnější zvíře na světě a má velkou lásku k dětem. Nezapomíná žádnou křivdu, stejně jako ženy. Každý jeho kel váží 40 římských funtů. Konečně mohl Holar předložit svému mistrovi sérii skic na celé sloní tablo. Velký ústřední obraz s trumpetou v profilu před exotickou horskou a palmovou scenérií, v níž bylo dekorativně rozloženo stádo pasoucích se slonů, k tomu jako zhrámování 10 menších obrázků, na nichž byly zachyceny nejpozoruhodnější trumpetiny postoje, jak pije víno z poháru, jak půvabně klečí na zemi, natáhne se jak široká, tak dlouhá a vůbec provádí nejrozmanitější nacvičené úkony. Každou dílčí skicu Holar popsal zvlášť a pod ústřední obraz dal text ve zdobné fraktuře. Tento slon by přiveden do Evropy byl léta páně 1629 voděn také po Německu a ve Frankfurtu nad Mohanem byl viděn v této podobě na jarním veletrhu, jakož i na jiných místech, a všude tam byl kreslen, včetně úkonů a pohybů, které prováděl na příkaz svého pána, na jehož oslovení také odpovídal a jehož pokyny se ochotně řídil. Holar se dal k Ibrahimově ohradě. Trumpeta ho pozdravila jasným zatroubením a diváci se dali do smíchu. Ti se smáli všemu. Kreslič položil svá fidlátka na zem, levici si opřel desku o hruď a začal črtat obrysy trumpety, která zrovna půvabně balancoval celou ohromnou váhou svého těla na jedné noze, mohutné jako sloup. Zvíře jako by se přitom dívalo na Holara a setrvalo ve své neobvyklé rovnováze úžasně dlouho. Kreslič náhle pocítil s plnou jistotou, jakou někdy má každý skutečný umělec, že tato skica bude dobrá. Prodejte mi ten list, prohodil muž, který stál vedle něho, a jehož oblečení prozrazovalo, že je to nějaký notábl. Ten list není laciný, řekl Holar. Co má tohle k čertu znamenat? Vmísil se jiný pán, zřejmě průvodce toho prvního. Přání pana radního Webera z Neuensteinu, váženého hosta, který poctil návštěvou mne i naše město, přece vyhovíte. Rád zaplatím jeden zlatý, nabídl radní Weber. Ten list není laciný, opakoval Holar. Dva zlaté, stupňoval radní Weber. Holar mlčel a klidně kreslil dál. Já jsem radní Schellhorn tady z Frankfurtu, zasáhl zase průvodce radního Webera. A radím vám, abyste nedělal žádné caviky a přijal nabídku pana radního Webera, nebo spíše textora, jak říkáme my latiníci, co nejrychleji. Jinak byste toho musel litovat, protože Frankfurťan nejste. Při této nepokryté pohrůžce Holar ustal v práci, prohlížel si radního Schellhorna zkoumavým uměleckým pohledem nejprve z hora dolů, potom z dola nahoru, pak zprava doleva a zleva doprava a řekl, ne, Frankfurťan nejsem, ale ten list přesto není na prodej a vy máte rozepnuté kalhoty. Na to se kolem stojící začali pochychtávat. To je ale nestydatost, vzkypěl radní Schellhorn a honem si zapínal kalhoty. tvrdohlavý jako pravý bémák. Křičel a získal teď smíšky na svou stranu, neboť dal najevo, že zná Holarův původ. Sem s tím listem, nebo ti ukážu, jak umím zatočit s drzounem, co žere povidla a opováží se odporovat frankfurtskému radnímu. Holar jistě o žádnou hádku nestál a nejméně s veřejným hodnostářem, i když se ho ten hodnostář pokusil ponížit před celým světem. Věděl, že za žádných okolností by na Šelhorna nestačil. Klidně se sehnul, aby si zvedl svitek skic, který ležel na zemi. Ale radní Šelhorn na skici stoupl, možná, že dokonce neúmyslně, nebo si ani neuvědomil, co ve zlosti dělá, aby Holar nemohl odejít. Přitom mu však podpatkem přišlápl palec. Holar vykřikl bolestí a druhou rukou trhl nahoru, takže byť bez úmyslu ublížit, vrazil radnímu pěstí mezi nohy. Radní zařval, ztratil rovnováhu a rozmáchl se přitom holí proti Holarovi sehnutému ještě na zemi. V tom okamžiku se událo něco naprosto nečekaného. Trumpeta totiž, která stála opodál, rychlým máchnutím svého dlouhého chobotu uchopila Šelhorna kolem boku, vyzvedla ho vysoko nad diváky, hrnula se s křičícím, rukama šermujícím a ve vzduchu se vznášejícím radním ven z ohrady a dolů ke břehu a velkým obloukem ho dopravila do tamnější mělké, ale přece jen po krk hluboké a bahnité vody Mohanu, z níž se vynořil prskaje hekaje, mokrý jako pudl a strašně klel a vyhrožoval všemi časnými a věčnými tresty. S tlustým radním do Mohanu, bylo slyšet hlasy. To právě zrovna potřebujeme. Ječící a jásající dav diváků se valil za slonicí, která teď po svém velkolepém činu poklidně zatroubila a viditelně spokojena cupitala zpátky k ohradě, kde s potěšením položila chobot Holarovi na rameno. Toho sice bolel uskřípnutý palec, ale teď se smál nevázaným, jasným a nesmírně radostným smíchem. Jakživ se ještě takhle nesmál. A nesmál se tak už nikdy v životě. Ve vlnách tohoto smíchu mu utonul celý svět se všemi trampotami, mrzutostmi a problémy. Nebyl vůbec pánem svého smíchu. Smálo se to z něho samo. Velká komika vesmíru, jako by si ho zvolila za svou hlásnou troubu. Ale když se trochu nadechl, aby se smíchem neudusil, zaslychl Ibrahima, jak si starostlivě bručí pro sebe. Ale co si teď počnem? Tohle Holarovi zrovna tak ještě scházelo. Zaloncoval s ním ještě silnější výbuch smíchu, když slyšel toho Turka, Afrikána nebo Pohana, jak si pro sebe povídá česky. Ibrahimův přízvuk ho od začátku zarážel a budil v něm podezření, že ten krotitel slonů vůbec nepochází z Orientu. Později si byl skoro jist, že má před sebou krajana, ale nechtěl to dát najevo, aby se to neprozradilo. Avšak zrovna dnes se rozhodl, že o nákupu plánovaných sloních listů bude s Ibrahimem jednat ve společné mateřštině, která by pro Frankfurťany bez tak byla to, co turečtina nebo arabština. Jenže Trumpetin smělý zásah způsobil, že se navázalo bližší spojení. A co si teď počnem? Ibrahim se tak zeptal oprávněně a ono mi důvěrně a důvodně zahrnovalo všechny tři zúčastněné. Trumpetu, Ibrahima i Holara. Neboť takové zesměšnění důstojného radního, netoliko před veřejností svobodného říšského města, ale i před přítomnými hosty, nemohlo zůstat bez těžkých následků. Zvláště pro cizince, kteří neměli žádné postavení, byli tu jen trpěni a k tomu ještě příslušeli k potulnému lidu, tedy vlastně k cikánům, s nimiž byli bohemi s oblibou stotožňováni už od dob zapeklitých husitů. Také se muselo počítat se zpětnými účinky na mistra Meriána. A tak se všem zdálo, že nejmoudřejší a nejistější bude, když neprodleně a tak, jak jsou, vezmou do zaječích. Od Rýna se ale nemohl dlouho odpoutat. Bez velké řeky nemohu žít. Vltava, ještě před branami Prahy, úzká říčka, rozlévala se pod akropolí Hradčan v mohutný proud, jako by se chtěla teprve stát hodnou svého osudu. V pohledu na řeku Holar vyrostl. Po Rýně putoval a plavil se celá léta až dolů do Holandska a zase zpátky. V Kolíně pak narazil na svou velkou příležitost. Jistý anglický diplomat ho připojil ke své družině jako scénografa a cestoval s ním podél Dunaje německými a rakouskými kraji a potom, jaké štěstí, na sever do zemí české koruny. Tak Holar uviděl opět Prahu. Tak Praha teď leží v Germánii, pomyslel si Holar. Ale mír se tu nebude cítit dobře. Jedno odpoledne si vzal volno, sklonil se nad hrobem svého otce, navštívil nevlastní matku a vystoupil nahoru na letní Petřín. Odtud zhora nakreslil město pečlivě a s každou jednotlivostí na dlouhý rozvinutý list. Věnce slavou s Holar, Hank, Regni, Bohemiane, Metropolim, Patriam, Suam, Ex Montesti. Laurentii, Anno, 1636, Exatissime Delianvit. Exatissime, co nejpřesněji, na tom záleželo. Nejen pro oko a ruku, nýbrž především pro srdce. Mít přesné srdce, které nic neznevažuje a bije v rytmu věcí, znovu promýšlí velkou myšlenku stvoření. Nevymýšlí si ji mudrlansky, nýbrž promýšlí ji samo ze sebe. Toto je tedy Praha a teď asi naposled. Kolona velvyslancových vozů se valila příštího dne přes Karlštejn a Plzeň k západu. Lord si vzal svého kreslíře sebou do Londýna. V rozlehlém sídle na Strandu mu dával obkreslovat a rýt všechny své umělecké poklady, k tomu kuriozity a sbírky přírodnin, vzácné brouky a motýly. Holar fecit ex collectione Arundeliana. Zobrazení mělo zdůraznit vlastnictví předmětu. Londýn, tržiště světa. Tisíc lodí připlouvá. Lord projevuje svému scénografovi přízeň, uvádí ho ke dvoru, elegantní a obrazu milovní panovník, dokonce mladého Čecha pověří, aby učil kreslit korunní princátko Karla. Hodný král Václav, škádlilo ho princátko, neboť již znalo starou anglickou koledu o hodném králi Václavovi. Pravda, byl chudý, ale přesto měl okamžiky, kdy pociťoval milost. Přes všechny svízele prožíval občas velké, nezaměnitelné štěstí tvořícího člověka. Potom se vrátil z vyhnanství Karel II., Holarův někdejší žák, Merry Monarch, veselý král, jak mu říkali. Opět je tu království, znějí a šumí tu francouzské tance. Podle toho by se teď mohlo Holarovi vést lépe. Jenže jsou důležitější věci a on zůstává chudý. V témž roce mu umírá žena. Na druhé straně oceánu na ostrově Manhattanu ve městě New Amsterdam vede jeho dceru k oltáři holandský kolonista. Kéž je s ní štěstí přítomnosti. Má to lepší. Avšak velký mor pak oloupí Holara o syna, který mu už začínal pomáhat při práci. Mohl toho hodného chlapce pohřbít ještě v bedně, poslední, kterou měl, a v níž si dosud uskladňoval řemeslnické náčiní. Zprvu se oběti moru pohřbívali v rakvích, potom se přešlo k bednám, pak už byly k dispozici jenom pytle a nakonec se mrtvoly pohřbívaly tak, jak byly, nebo se vůbec nechávali ležet. A mor, který by se tím byl musel stokrát zhoršit, se polekal a vytratil se tak nenápadně, rychle a nesmyslně, jak přišel. K Holarově chudobě teď přibyla samota. Myslel, že jí unikne, když se spojí se samotou jiné bytosti. Avšak dvě samoty se pokaždé nezruší, ba mohou se vzájemně ještě prohlubovat. Na tom zřídka, kdy něco změní i děťátko. Dělá pouze povyk. Ta žena se jmenovala Honora, aspoň ji tak Holar jmenoval. Rok na to ji s dítětem jen ovlas zachrání z velkého požáru Londýna. Svůj jediný kapitál, kresby a zásobu obtahů musel ponechat plamenům. Ale měděné desky ve sklepě zůstaly naštěstí nepoškozené, neboť sklep býval vždycky spola pod vodou. Ta vlhkost, jenž mu přivodila revmatické bolesti, se teď projevila jako výhoda. Neboť, jak kdysi řekl Bohumír, všechno zlé je pro něco dobré. Ani mor, ani požár ho neodradili od práce. Kdo by to chtěl pochopit, musel by probádat umělcovi tajné zásoby síly a zejména by musel umět číst hodiny, jež ukazují jeho čas. Pohledy na Londýn před velkým požárem a po něm, motivy z Temží, anglická města, zámky, vesničky mezi houštím a řekou, zamžené nizozemské pastviny s větrnými mlýny a věžemi jako akcenty, půvabná německá města nad Rýnem a Dunajem podle starých kreseb ve skicářích a zase svět zvířat všech druhů, střídání ročních dob a k tomu množství ilustrací ke vdově z Efesu, k Ezopovým bajkám, k pyšným anglickým velkofóliím o katedrále svatého Pavla, k historii podvazkového řádu nebo k dílu Monasticum Anglicanum. Kruh světa. Holar fecit. Holar excudit. Celý orbis pictus. A přesto zůstal chudý. Jeho bývalý žák sídlí na nádherných zámcích. Veličenstvo dostává k nahlédnutí Holarovy pohledy na Londýn. Ach tak, ten starý Čech, ať mu pošlou 50 liber. Avšak mezi dar z milosti a Holara se vsunou úskoky tolika dvorských šarží, že chudák Holar ty peníze jakživ neuvidí. Potom má jednou nápad Lord Henry Howard, kterého posílá král s lodí Mary Rose do Maroka. Expedice potřebuje kreslíře. Proč ne toho Čecha? Aspoň teď dostane titul. His Majesty Designer, nebo ještě zvučnější, Scenographus Regius. Jinak zrovna jen tak žije na fregatě s ostatními, pokud se přimořské nemoci žije, kreslí Tanger a Alžír v pohledech rozložených do délky a jeho neduhy se v horku ještě zhoršují. Bere vážně povinnosti reportáže, které na sebe vzal, a na zpáteční plavbě dokonce zachytí námořní bitvu s alžírskými piráty, kteří anglickou loď přepadli. Nezaleze do koje, nýbrž zůstane na palubě v palbě mušket. Kde ses tomu naučil? Táže se admirál. V umění, sire, nesmí být člověk zbabělý, odpovídá Holar. Na zámku Windsoru si král prohlíží rytiny. O Tanger už nemám zájem, dá se těžko držet. 100 liber tomu Čechovi. To bylo vše. Neřekl kreslíři, nebo umělci, nebo aspoň Holarovi. Řekl Čechovi. Protože Holar byl, přestože Holar už byl více než 30 let spojen Anglií a Anglie s jeho uměním. Jednou cizinec, vždycky cizinec. Kdo o tom vůbec mluvil? Chlácholil se konstatování. On chce být chudý. Potřebuje to, aby mohl tvořit. Možná, že na tom něco bylo. Rozhodně ho objímala a opravdu upřímně milovala jedině chudoba. Koncem března 1677 se věřitelé dověděli, že Holar leží těžce nemocen a že to s ním jde z kopce. Byl dlužen za papír, za rolničkový papír, za věžový papír, za rozetový papír i za jiné druhy papíru. Nový list dosud nesplatil. Dlužil peníze za měděné desky, za světlo, za uhlí z březového dřeva, za křídy, za pryskyřici, za panenský vosk, za bělobu olověnou i kostní čern, za gumu, za štětce, dokonce za kachní pér. Ta přece nemohou tolik stát. Záleží na tom, jaká jsou a odkud jsou. Tolik toho bylo třeba, aby vznikla malá rytinka. Tolik věcí bylo zapotřebí, aby se uskutečnil sen, prožitek, idea, vůle a především víra, aby ruka učinila přesný tah a oči, aby spolehlivě viděly. Ano, oči. Už před lety si jedno poškodil kyselinou a musel si je při práci přikrývat páskou. Nejméně ještě dlužil obchodníkům s potravinami. Ale teď, když se doslechli, že je na smrtelné posteli, teď přibíhali všichni, aby požadovali, co jim patřilo. A nejen to, kdož to mohl zkoumat. Patřilo jim všecko. Odvlekli všechny dosud neprodané rytiny, všechno nářadí a náčiní, všechen ubohý nábytek. Nezbylo opravdu nic než lože, na němž Holar zkrouceně ležel, přestože právě ono podněcovalo hrabivost jednoho věřitele, neboť to byl jediný dubový kus nábytku. Vždyť byste mohl, začal věřitel, avšak nemocný měl ještě dost síly, aby ho přerušil a řekl, už tu postel dlouho potřebovat nebudu. Ženu a dítě poslal pryč. Není na mě hezký pohled, řekl. Mým nejlepším lékem je samota. Naslouchal tomu, kdo ho upomínal. Co znamenali všichni ti pozemští věřitelé, ti malí ďáblíci proti mocnému a nemilosrdnému vymáhači dluhu, který se nedá odbít hodnotou peněz. Když ti větroplaši odtáhli poslední kus, a Holarovi zbyly jenom bolesti, o něž nikdo neměl zájem, vešel kdosi a řekl, Mně taky nic nezbylo. Jak se to stalo? Vydechl Holar. Žádali na mě příliš velkou daň z místa, pořád vyháněli cenu výš a napočítali mi tolik úroků, že jsem nakonec musel trumpetu prodat. Ale vede se jí dobře, je teď v královské maštali. Ano, ta daň z místa, vzdychl Holar. Ta nás všechny dříve nebo později přivede na mizinu. Ale občas si přece jen měl nějaký šťastný den. Pokusil se ho těšit Bohumír. Když jsem tenkrát prchal, šeptal umírající, s tebou, nahoře na trumpetě, nocí, vesnicemi, přes Rýn, věř mi, to byl můj nejšťastnější čas. S odstupem se všecko zdá pěknější, než to bylo. Možná. Také jsem měl co dělat s nějakým lodníkem. To nebylo pěkné. Zapomeň na to, řekl Bohumír. Nemám zavolat medika? Už tu byl, řekl Sulfur, Merkurius a Sal jsou ve mně ve sváru. To je opravdu velkolipá nemoc. Řekl ještě, tady nepomůže ani pouštění žilou, ani neviditelná medicína. Potom si strčil do kapsy moje dvě lupy a šel. Vždyť mě nejde o to, že umřu, ale aby mě aspoň měli za co pohřbít. Žádný strach těšil ho krajan. Ten stařec se vůbec neostýchal, neboť mezi oběma teď zavládla naprostá otevřenost rozloučení. Žádný strach. Já ještě něco mám. A rozvinul rytinu, na níž bylo vidět trumpetu ve všech jejich pozicích. A dole nápis Venceslaus Holar excudit. Umírající, který rozpoznával jednotlivosti už jen zastřeně, pohladil jemně rytinu. Její škoda, řekl náhle jasným hlasem. Od té by ses neměl odloučit. Teď už nemluv, řekl Bohumír. A Holar už nepromluvil. Do knihy mrtvých na hřbitově u svaté Markéty ve Westminsteru připsala později čísi ruka za jméno Venceslaus Holar tato dvě slova. De famos.